Turaidas muzeja rezervēta kompleksā ar skaļām danču dziesmām nosvinēti Turaidas mūžas atjaunotās klaušinieku mājas spāru svētki. Klaušinieku māja celta 18. Gadsimtā, līdz šodienai bija saglabājušies ēkas pamati un ceturdaļa ēkas sliktā stāvoklī. Taču tagad ainaviskajā vietā jau slejas ēkas koka karkas ar ozolapu vainagu jumtas pārēs un izbūvēt laukakmeņu pamati. Vairāk par klaušinieku māju stāsta Turaidas muzeja rezervāta direktore Anna Jurka.
Viņa ir viena no retajām ēkām, kad klaušinieku mājas praktiski gandrīz nemaz nav saglabājušās uz vietas Latvijā. Un tas ir stāsts par laiku, kad Vidzemē atcēla dzimbūšanu 1819. Gadā. Taču laiks, kā vienmēr saka, laiks pirms rītausmas ir ļoti tumšs, tā arī tad, kad kaut arī dzimbūšana bija atceltā, klaušas tas smagais darbs, bez samaksas darbs, ko zemnieku sētām bija jānāk šeit mūžā strādāt un dienā, vasaras laikā no 70 līdz 80 darbiniekiem šajā mājā uzturējās. Un tas ir šī vēstures stāsta nozīmīga daļa.
Mūžas kompleksā pat laban ir daudz ēku – Vāgūzi, Spiķiera, Kūtiņa, Vagara māja un citas, taču nevienā muzejs līdz šim nav varējis iekārtot lielāku ekspozīciju. Klaušinieku mājā pēc tās atjaunošanas iekārtos vēstures izstādi, lai apmeklētāji varētu iepazīt 100 gadu posmu vēl pirms Latvijas pēdējās 100 gadas. Ar nelielu ieskatu nākotnes ekspozīcijā dalās muzeja vadītāja.
Kas ir klaušinieks, kādi darbi viņam jāveic, kā veidojas attiecības starp zemniekiem un muižu. Pēc tam, kad atcēla dzimbūšana un ap 1860. Gadu arī varēja izpirkt mājas no muižas, rentes mājas, tad veidojās šis sētas saimnieks. Un tad nākošā sadaļa ir stāsts par saimnieku, par to, cik centīgi un cik neatlaidīgi latviešu zemnieks kopa savu sētu, savu zemes stūrītis, savus kaktiņš bija tas mērķis un vadmotīvs, kā kļūt patstāvīgi. Pašam, un tad nāk notikumi 20. Gadsimta sākumā karš, ka nepietiek tikai to, ka tu aizsargā savu sētu, bet ka ir jāaizsargā arī teritoriju un liela teritorija. Un tā veidoja šī pārliecība, ka tikai ar valsts palīdzību var aizsargāt kopējo teritoriju.
Klaušinieku māja nozīmīga arī kā senas būvniecības metodas liecība. Turaidas vēsturiskajā centrā ir saglabājušās 38 vēsturiskās ēkas pieminekļi, bet tikai viena no tām ir celta no māla kleķa. Arī atjaunoto namu būvnieki veido šajā senču tehnikā, kur speciālu objektu veidošanai būvnieki apgūši no kādas igauņu būvkompānijas, saka Rere meistari būvdarbu vadītājs Andris Sausiņš.
Klasiskā māla sienā nāca māls, akmeņi, zari. Tādā veidā šis ir atvieglotais māla kleķis, tā tad nāk koka šķelda, koka skaidas un māls un ūdens, protams. Tas viss tiek ielikts formā, veidnī, iestampāts, jā, un tad pēc brīža ņem veidni liek augstāk, jā, un tad tas viss žūst.
Ko tas būvniekiem nozīmē? Tas ir izaicinājums?
Tas ir izaicinājums. Tas, protams, ka paildzina šādu māju, teiksim, arī ja tās konstrukcijas jumtam nebūtu tādas, kādas viņas ir ar visiem iecirtumiem un ielaidumiem un visu pārējo, ja, tad šī māja, principā šis projekts sākās pagājušā gada jūlijā, un tas doto brīdi viņš jau būtu gatavs, ja.
Spāru svētki ir nosvinēti un būvnieki jau sāk klaušinieku mājai likt niedru jumtu. Atjaunošanas projekta īstenotāja valsts nekustamo īpašumu pārstāvi papildināja, ka ēku atklāt plānots nākamā gada 30. Jūnijā, un restaurācijas darbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 500 000 eiro. Sinti Jamboti, Latvijas radio.